Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone navštíví Bielorusko. Informáciu dnes verejnila Svätá stolica. Pápežský vyslanec by mal krajinu navštíviť od 18. do 22. júna. Počas jeho pobytu sa stretne s vládnymi predstaviteľmi, bude predsedať liturgickej slávnosti a ďalším modlitbovým stretnutiam v arcidiecézach Minsk-Mohyľov, Pinsk a Grodno, kde sa stretne s členmi biskupskej konferencie Bieloruska.
Na budúci týždeň predstavia vo Vatikáne Instrumentum Laboris, teda základ a východisko pre úvahy a diskusie biskupov počas 12. generálneho zasadnutia biskupskej synody na tému Božie slovo v živote a v poslaní cirkvi. Počas prezentácie vystúpi s príhovorom generálny sekretár biskupskej synody monsignor Nikola Eterovič a podsekretár biskupskej synody monsignor Fortunato Frezza.
Vo Vatikáne sa vo svetovej predpremiére predstaví muzikál Mária z Nazareta. Bude to 17. júna o 19.30 v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. Muzikály, ako uvádzajú tvorcovia, vlastne príbehom, ktorý pokračuje, príbehom Márie, ktorá je ženou, matkou a svetou. Predpremiéru zastrešuje organizácia AIRAM, ktorá sa zaoberá kultúrou a komunikáciou. Na prezentácii tohto predstavenia 10. júna bude prítomný aj predseda Pápežskej rady pre spoločenstvo dorozumievacie prostriedky monsignor Claudio Maria Celli či predseda Pápežskej rady pre kultúru monsignor Gianfranco Ravasi.
Švajčiarsko. Ľudská dôstojnosť je tou hodnotou, ktorá je základom pre všetky ľudské práva a vyzýva k ich ochrane a podpore. Tieto slova uviedol stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN arcibiskup Silvano Tomasi vo svojom príhovore na pôde OSN počas 8. zasadnutia o ľudských právach, ktorý je v týchto dňoch vo Švajčiarsku. Ako ďalej uvádza, aj keď historické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva boli ustanovené, dohoda o ich presnom výklade chýba. To vedie k pochybnostiam a vytvára tzv. Diery v medzinárodnom práve.
Nádejou je podľa arcibiskupa Tomasiho dokument prijatý na zasadnutí, ktorý posilňuje práva jednotlivcov, ale aj ľudských spoločenstiev a je nástrojom pre efektívnejšie monitorovanie dodržiavania týchto práv vo svete. Tento dokument teda vyplňa medzeru v medzinárodnom práve, no o jeho úspechu bude možné hovoriť až v okamihu, keď každému človeku budú jeho práva skutočne priznané. Ďalej je podľa neho dôležité rozlišovať a chrániť ľudské práva a podporovať ich zavedenie do praxe, pretože každý človek má rovnaké práva. Medzi tie základné patrí právo voľby krajiny pobytu, právo na zdravotnú starostlivosť, právo uzavrieť manželstvo či založiť si rodinu.
Slovensko. Apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Mário Giordana odovzdal včera poverovacie listiny do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorému povedal, že si želá, aby si Slovensko zachovalo svoje hodnoty, vďaka ktorým si ho Svätá stolica tak váži.
Včerajší deň nebol podľa neho len začiatkom jeho diplomatickej misie, ale aj dňom novej spolupráce s cirkvou a slovenskými veriacimi. Apoštolská nunciatúra na čele so mnou je pripravená urobiť všetko pre zlepšenie vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, ktoré sú už v súčasnosti veľmi dobré, povedal monsignor Giordana. Zmluvy medzi Svätou stolicou a vládou Slovenskej republiky sú podľa neho definované dobre, ďalšie však bude potrebné ešte prijať.
Včera sa monsignor Giordana tiež stretol so slovenskými biskupmi, ktorí s ním koncelebrovali slávnostnú svätú omšu v Bratislavskom dome svätého Martina. Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor František Tondra sa nunciovi, ktorého nazval mostom medzi slovenským ľudom a svätým otcom, prihovoril slovami: "Verím, že si tu čoskoro zvyknete a budete sa tu cítiť ako doma. Národ na Slovensku má rád svätého otca, má ho vo veľkej úcte a vy ste jeho zástupca. Verím, že vo vašom srdci pre nás nájdete miesto." Na záver udelil apoštolský nuncius veriacim spolu s biskupmi apoštolské požehnanie v slovenčine.
Kanada. 15. júna sa v kanadskom meste Quebec začne 49. Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý potrvá až do 22. júna. Počas 7 dní vyčlenených na katechézu, modlitbu, adoráciu a liturgiu sa bude sláviť Eucharistia, Boží dar za život sveta. Pápežským vyslancom na kongrese bude emeritný predseda Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy, kardinál Jozef Tomko. V tejto súvislosti hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas súčasný predseda tohto výboru, arcibiskup Piero Marini. Podľa neho má eucharistický kongres za cieľ najmä obnoviť cez Eucharistiu kresťanský život.
Ako hovorí pápež Benedikt XVI. Sacramentum Caritatis, vďaka Eucharistii sa cirkev obnovuje stále na novo. Slávenie Eucharistie, ako aj Medzinárodný eucharistický kongres, pomáha teda na novo objavovať našu kresťanskú identitu. A čo sa týka Kanady, ako aj mesta Quebec, je veľmi významnou lokalitou v celej Severnej Amerike pre úlohu, ktorú zohral nielen pri objavovaní kontinentu, ale aj preto, že to bolo miesto prvého ohlasovania evanjelia obyvateľom severoamerického kontinentu.
Severná Kórea. Ľudia zomierajúci od hladu. Taká je súčasná situácia v socialistickej Severnej Kórei pod diktatúrou Kim Jong-ila. Krajina je jednou z najizolovanejších na svete. Začiatok potravinovej krízy siaha do polovice 90. rokov a za 20 ročia zomrelo v Severnej Kórei od hladu asi 2 milióny ľudí. Podľa mimovládnych organizácií, ktoré v krajine pôsobia, má len úzka skupina ľudí zabezpečené nevyhnutné podmienky na prežitie. Z 23 miliónov obyvateľov trpí nedostatkom potravy až 6,5 milióna ľudí. O riziku hladomoru už hovoria aj zástupcovia OSN a hlasy, ktoré sa z krajiny v poslednom čase ozývajú, tento fakt len potvrdzujú.
Asi najhoršia situácia je v továrniach, kde ľudia zomierajú na úplnú vyčerpanosť a stratu rozumu v dôsledku hladu. Sú oblasti, kde je bežné, že ľudia nejedia aj 7 dní a niektorých drží ako tak pri živote len čierny trh. Navyše vláda zastavila aj program potravinového prídelu. V krajine je rozmiestnených niekoľko policajných agentov, ktorí sprevádzajú miestni politici a hľadajú tých, ktorí ešte majú nejaké potraviny, aby ich zhabali. Okrem toho vláda zakázala akékoľvek verejné stretnutia z obavy, že by sa zástup hľadujúcich vymkol kontrole a začali by sa násilnosti.
Ekvádor. Prípravy 3. amerického misionárskeho kongresu, ktorý bude od 12. do 17. augusta v San Francisco de Quito, teda hlavnom meste Ekvádoru, sú už v plnom prúde. Pre účastníkov je pripravené ubytovanie v rodinách, do čoho sa zapojilo 3000 rodín z 87 farností arcidiecézy v Quito. Prvé stretnutie s rodinami bolo 18. mája vo farnosti Krista Vykupiteľa pod vedením brata Mária Vaku a troch ďalších sestier. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný má názov Moskva dnes a prihovorí sa vám v ňom hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
V uplynulom mesiaci som mal možnosť navštíviť kolegov v Moskve. Bývalý hovorca Ruskej biskupskej konferencie a jeho kolegovia z Lomonosovovej univerzity nám pripravili bohatý program. Po prílete nám oznámili. Do Moskvy ste neprišli odpočívať, ale trpieť. Na konci 5-dňového pobytu som pochopil. Ich srdečnosť sa nám snažila pripraviť naozaj bohatý program. Prvé prekvapenie sme zažili už po príchode do nádherne zrekonštruovanej katolíckej katedrály. Tá sa zaplňala množstvom prevažne mladých ľudí. Domáci nám vysvetlili, že o malú chvíľu sa začne organový koncert. A ten je v Moskve mimoriadne obľúbený, nakoľko v celom meste sú len 3 orgány. Okrem iného sme navštívili aj najväčšiu moskovskú filharmóniu. Koncert v sále pre 1800 divákov bol niekoľko týždňov vopred vypredaný. Nečudo. Odohrali ho totiž na 12 najvzácnejších husliach, ktoré sa v Rusku nachádzajú. Zvuk Stradivárok sa niesol Balšojim zálom. Koncert moderovala vraj jedna z najznámejších ruských moderátoriek. Tá však ukázala viac šarmu ako vedomostí. Na otázku šéf-dirigentovi, prečo na tých husliach nehrávajú častejšie, sa on len pousmial a lakonicky konštatoval. Pretože na to nemáme. Zaujal však jeho výrok o tom, ako sa líši práve tento koncert od iných. Museli by ste si ho najskôr vypočuť na našich bežných nástrojoch a potom na stradivárkach. Okamžite by ste počuli rozdiel, konštatoval umelec. Aj my si niekedy namýšľame, že hráme na tých najlepších nástrojoch. Možno si dokonca myslíme, že nad nás nie je. I v duchovnom živote. No potom spoznáme skutočný hlas Boha a zisťujeme, že sme sa veľmi mýlili, ak sme svoju vôľu a svoje plány predstavovali ako Božie. Moskva je dnes 12 miliónov multikultúrnou metropolou. Na univerzite sme stretli študentov a novinárov z rôznych kútov sveta. Soči z Mexika dokončovala svoje štúdia a chystala sa na návrat domov. Lena z Moldavska po skončení štúdií zostala pracovať v tlačovej agentúre. Vždy večer sme mali možnosť stretnúť a spoznať veľa zaujímavých ľudí, čo bolo veľkou devízou priamo u nich doma, nie na recepciách či slávnostných, no umelých podujatiach. Katolíci s pravoslávnymi. Prijali nás ako svojich. Vytiahli to najlepšie, čo doma mali. A ako hostí nás vždy obdarovali malými darčekmi. Hoci vodka nemohla na stole chýbať, prvoradým záujmom bola kultúra, záujem o poznanie nového. Priatelia nás zobrali i do srdca ruského pravoslávia, do Georgiovho posadu. Mali sme možnosť nielen vidieť najväčší ruský pravoslávny seminár, ale aj preniknúť do duše mladých seminaristov. V miernom prekvapení, ak nechceme hovoriť o šoku, sme však zostali vo chvíli, keď nám mladý seminarista s hrdosťou ukazoval Leninove rády a Stalinove dary patriarchovi, ktorý viedol pravoslávnu cirkev v období zákerného komunizmu. Kým iní kňazi zomierali a do vzduchu bol vyhodený napríklad chrám Krista Spasiteľa nedaleko Kremľa, patriarcha si na fotografiách potriasa rukou s diktátormi a preberá z ich rúk jeden metál za budovanie vlasti za druhým. Duchovné bohatstvo a živosť pravoslávia však dýchali doslova všade. Ešte pred pár rokmi nepredstaviteľný obraz, keď na Červenom, alebo ako nás domáci poopravili pôvodne na Krásnom námestí, zneli spevy liturgie z blízkeho chrámu a hneď vedľa neho bol otvorený obchod s náboženskou literatúrou a ikonami. Ešte pred pár rokmi by bol zatvorený nielen obchod, ale každý, kto by s takou myšlienkou čo i len prišiel. Časy sa našťastie menia. I mauzóleum Lenina počas veľkej vojenskej prehliadky na 9. mája pre istotu decentne prikryli obrovským billboardom. Veľmi pozitívny zážitok som mal i z veľkolepého moskovského metra. 12 liniek je posiatých monumentálne vyzdobenými stanicami z mramoru. Prekvapil hlas v súpravách metra, ktorý ihneď po nástupe milým hlasom upozornil, že je dobré uvoľniť miesta matkám s deťmi, tehotným ženám a starším ľuďom. A pri vystupovaní upozornil, aby si cestujúci nezabudli svoje veci v metre. Možno maličkosť, no významne to prispelo ku kultúre i celkovej atmosfére počas cestovania. Vo veľkom meste zvanom Moskva sú katolíci v menšine. Je ich len okolo 60 tisíc. V nedeľu mi Viktor napočítal 21 svätých omší v troch chrámoch. Zaujímavosťou bolo, že sväté omše sa slávili až v 12 jazykoch. Nechýbala ani korejština a jazyk tamil. Zaiste, vzťahy medzi katolíkmi a pravoslávnymi na vyššej úrovni nie sú jednoduché. Medzi bežnými veriacimi sme však cítili, že každodenné vzťahy sú poznačené ochotou vzájomne sa spoznávať. Svedčili o tom i knihy, ktoré som videl v rukách študentov i novinárov. Nechýbali medzi nimi knihy Jozefa Ratzingera ani posledné pápežské encykliky. Práve tá o nádeji, ktorú držala pravoslávna Lena, bola znakom skutočnej nádeje, ktorá, ako sa zhodli, raz prejde do skutočného spoločného vzťahu v jednej cirkvi.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes všetko. Lúčime sa s vami s prianím, aby bolo na svete stále menej hľadujúcich a tých, ktorí trpia nedostatkom tých najzákladnejších ľudských práv, ako sme to počuli v správe o Severnej Kórei či v správe arcibiskupa Tomáziho na pôde OSN.
Na dnes vám už teda ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.